Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Niin kuin eteläinen ja pohjoinen Suomi täydentävät toisiaan, tarvitsevat kaupungit, maaseutua ja maaseutukaupunkeja. Tiedätkö, missä suomalaiskansallisessa tietokirjallisessa teoksessa kirjoitetaan näin kauniisti?
Joo, en tiedä.
Ei ole tullut vastaan.
Voi olla. Pitääkö sanoa, että en muista?
No, vaikka sitten niin. Perussuomalaisten maaseutupoliittisessa ohjelmassa vuodelta 2022.
No niin, kyllä se on luettu aikanaan.
Ja se on todennäköisesti myös se uusin. Valitettavasti tämä ei nyt kuitenkaan vaan näyttäisi pitävän paikkaansa. Tämä hyvinkin kauniisti muotoiltu lause vaikuttaa menevän fake news-osastolle aika pahasti.
Millä tavalla?
No, ei nykypolitiikassa tunnuta tarvitsevaa maaseutua. Siis,
niin.
Ja nyt varmaan tietysti pitäisi perustella tähän perään heti, että miten se toimittaja tuollaista väittää. Niin ei meillä ole tällä hetkellä yhtään ainuttakaan maaseudun puoluetta.
No se on kyllä totta, joo. Niin. Ei ole puolueiden nimissä sanaa maaseutu. Onko mitään sinne päin viittaavaakaan?
Ei.
Suomen keskipiste on maaseudulla.
Joo, varmaan okay. Ehkä. Osuuko se?
Mutta onhan meillä maaseudun puolueen perillisiä.
Niin.
Ja Maalaisliiton. Niin. Onko Maalaisliitto maaseutupuolue? Maalaisliitto.
Niin, siis viittaat nyt sitten Suomen maaseudun puolueeseen, eli nykyiseen perussuomalaisiin, tai sitten Maalaisliitto, Maalaisliitto keskustaan, nykyiseen Suomen keskustaan. Kyllä se menee niin, että politiikan tutkimuksessa keskusta toki luetaan edelleen agraaripuolueeksi, mutta perussuomalaisia ei lueta enää edes agraaripuolueeksi, vaan siis politiikan tutkimuksessa, vaan lähinnä populistiseksi oikeistopuolueeksi.
Eikö se ollut työväenpuolue ilman sosialismia?
No se on Soinin määrittely, mutta puhun nytkin tässä politiikan tutkimuksesta.
No niin, on se kyllä, mutta siis nythän meillä on sitten kuitenkin puhuttu maaseudusta, vaikka meillä ei puoluetta olekaan ja ei tunnu nykypolitiikassa olevan se keskeinen näkökulma. Ylipäätään tämä, mikä on maaseutua ja mikä on maaseudun vastakohta, niin on Suomessa aika mun mielestä vähän niin kuin teoreettinen kysymys. Taisi tulla näissä tämän viikon keskustelussa esiin, että on määritelty, että 95% Suomen pinta-alasta on maaseutua. Tämähän on maaseutua, johon on nyt sattunut muutama kylä sitten nousemaan. Vähän isompi tai pienempi kylä. Mutta tosiaan siis nyt on käsillä valtioneuvoston, olikohan kolmas kautta historian, maaseutupoliittinen selonteko.
Totta, joo, kyllä se on kolmas. Edelliset selonteot annettiin eduskunnalle vuonna 1993 ja 2009. Että sanotaan nyt näin, että harvakseltaanhan noitakin julkaistaan.
Niin.
Kertooko se jostain?
Niin, ja sitten pitää kyllä miettiä, että mikä se funktio, tavallaan tehtävä tämmöisillä selonteoilla ylipäätään on. Miksi niitä sitten tehdään harvakseltaan tai tiheämmin? Siis mä katsoin tuosta eduskunnan verkkosivuilta, niin tämähän on annettu, tai tämä on valmistunut tämä selonteko jo viime vuoden puolella, jos oikein ymmärsin. Niin viime vuonna on annettu 13 selontekoa ylipäätään. Nämä on siis viralliselta nimeltään valtioneuvoston selontekoja. Ja selonteko on kansainvälisiä suhteita tai valtakunnan hallintoa koskeva selvitys, jonka hallitus antaa eduskunnalle. Täysistunto voi äänestää kannanoton sisällöstä, mutta ei hallituksen luottamuksesta. Eli tämä ei ole semmoinen paperi, jonka käsittely menee niin, että lopuksi äänestetään hallituksen luottamuksesta.
Tämä on ihan turvallinen paperi.
Tämä on turvallinen ja kun kuuntelin sitä keskustelua tästä selonteosta, lähetekeskustelua, niin sekin tuntuu aika turvalliselta. Hyvä, ettei tullut uni siinä kuunnellessa, että kaikki kansanedustajat on sitä mieltä, että maaseutu on niin ihanaa ja on tärkeää ja aivan mahtavaa. Ja kyllä sitä maaseudusta pitää huolta ja koko Suomi asuttuna ja niin edespäin. Liikuttava yksimielisyys. Mutta sitten tuli kyllä niin kuin vähän soraääniä siinä, että miten se näkyy käytännön politiikassa. Vai näkyykö?
Tämä on kyllä erikoista sinänsä, että toisaalta jos ajattelee, että ei tässä kuitenkaan kovin kovaa tunkua nyt ole esimerkiksi niin kuin puhtaaksi maaseudun puolueeksi niin. Yhdellä ainollakaan poliittisella liikkeellä tämän hetken Suomessa, niin miten se nyt sitten on niin kuin kaikkien kiva asia tämä maaseutu, vai kertooko se juuri nyt juuri siitä, että ei ole olemassa tavallaan minkäänlaista kiistaa koko maaseutukysymyksestä, jos keskustelu eduskunnassakin on noin unettavaa ja säyseätä?
No siis meillähän on puolueet, menestyvät puolueet on niin sanottuja yleispuolueita. Tämä on varmaan politiikan tutkijoidenkin näkökulma, eikö vaan. Että huonosti kannatusta saa tavallaan niin kuin yhden asian liikkeet. Että kyllähän esimerkiksi Vihreä Liitto lähti tämmöisenä ympäristö- ja luontopuolueena, mutta sehän on täysin kehittynyt niin sanotusti yleispuolueeksi, jossa kyllä on se ympäristö- ja luontonäkökulma tavallaan läsnä kaikissa asioiden käsittelyssä, mutta että se ei ole enää se ainoa, mitä niin kuin tavallaan ajetaan.
Mm.
Että olisiko meillä tilausta semmoiselle puolueelle, joka keskittyisi maaseudun asioihin?
No en tiedä siitä, mutta mehän unohdettiin tuossa aiemmin nämä pienpuolueet.
Mm.
En ole ihan varma, että sen jälkeen, kun Suomen maaseudun puolue muutti nimensä perussuomalaisiksi, niin onko ollut nimitasolla puhdasta maaseudun puolueita niin. Olemassa. Jos katsoo näitä pienpuolueita, siellä on kuitenkin puolueita tullut ja mennyt. En aivan sata varma ole siitä, mutta näppituntuma on, että ei ehkä ole ollut.
Luonnonlain puolue taisi olla.
Niin oli.
Olisiko se ollut maaseutupuolue?
Ja jotain ekovihreyttä ja tällaista on ollut, mutta nyt on uusi tulokas graniittipuolue.
No joo.
Eikä sekään nyt taida olla kuitenkaan puhtaasti maaseudun asialla, vaikka aika juurevasta perusasioiden äärellä olemisesta taitaa kuitenkin tässä puolueessa olla kysymys.
Joo, voidaan vähän katsoa sitä. Siis voidaan palata tuohon selontekokeskusteluun vielä tarkemmin, mutta tosiaan siis tämmöinen puolue on nyt kerännyt 5000 kannattajakorttia. Katarina Souri on siinä se keulahahmo ja hän on kovin aktiivisesti tuolla sosiaalisessa mediassa tätä puolueasiaa. Tavallaan jotenkin tuntuu, että se puolue on rakentunut sen sosiaalisen median keskustelujen kautta. Lähinnä tuolla X:ssä, eli entisessä Twitterissä olen häntä seurannut. Ja tämmöinen graniittipuolue on siis saanut kannattajakorttia 5000 kappaletta ja vähän ylikin kerättyä. Ja ohjelmakin mun käsittääkseni on jo hyväksytty ministeriössä. Sehän menee se puolueella, pitää olla ohjelma ja ne kannattajakortit ennen kuin se prosessi etenee, että se hyväksytään rekisteröidyksi puolueeksi. Tästähän on erinäisiä tapauksia, joissa on saattanut olla kannattajakortit, mutta ohjelma ei ole läpäissyt seulaa, tällä lain mukainen.
Eli tämä on nyt tavallaan ihan tuore uutinen. Joo. Siis tämä nyt ei taida olla vielä virallisesti puolue, mutta siis puolue odottaa päätöstä pääsystä rekisteriin.
Käytännössä asia on kai selvä, jos oikein ymmärsin, jos puoluerekisteriä yhtään osaan lukea. Kannattaa käydä katsomassa, siellä on mielenkiintoisia keräyksiä menossa. Siis graniittipuolueesta ei nyt, siis Katarina Sourista ei niin kuin tavallaan maaseutu ekana ehkä tule mieleen, kun miettii hänen henkilöhistoriaansa, mutta yllättävän vahvasti tässä puolueen yleisohjelmassa tämä maaseutu yllättävänkin vahvasti on esillä. Siinä puhutaan muun muassa ihmisen lajityypillisestä elämästä ja sen mahdollistamisesta ja rinnastetaan se autioituneen maaseudun elävöittämiseen. Ikään kuin ihmisellä, varmaankin suomalaisella, olisi niin kuin lajityypillinen tarve elää yhteydessä maaseutuun tai maahan. Kerrotaan maaseudun autioitumisesta, muuttoliikkeestä kaupunkeihin ja tavallaan siihen, että siteet siihen maaseutuun ja kotiseutuun on katkenneet. Graniittipuolueen näkemyksen mukaan yksinäisyys ja turvattomuus sekä luontosuhteen katkeaminen lisäävät syrjäytymistä ja toimivat samalla talouden jarruna. Ja maaseudun asuttaminen on keskeistä myös kriiseihin varautumisen ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Ja maaseudun yhteisöllinen ja ihmisten perustarpeet turvaava elämäntapa on myös kaupunkilaisten voimavara ja perusturva. Tuli vaan mieleen, kun luin graniittipuolueen ohjelmaa, että ihan hyvin tuossa maaseutupoliittisen selonteon keskustelussa olisi voinut kuulla tämmöisiä puheenvuoroja.
No se on totta. Tuosta kyllä jotenkin tulee vahvasti semmoinen vaikutelma, että kysymys olisi nyt jonkinnäköisestä poliittisesta pakoprosessista tällaisen niin kuin alati ahdistavan urbanisaation keskellä kohti maaseutumaisempia oloja, jossa ihmisen jotenkin lajityypillisesti olisi mukavampi olla. Tämän tyyppistä fibaa tuossa tekstissä kyllä on.
Joo, siis siinä puhutaan juurista ja juurettomuudesta. Ja kyllähän se vie aika äkkiä ajatukset sinne perunapellolle.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Kadonnutta maaseutua jäljittämässä. Se on nimittäin kadonnut politiikasta.
Paitsi tällä viikolla.
Paitsi tällä viikolla, mutta puolueiden nimistä se on kadonnut jo vuosia sitten. Mm-hmm. Ja osa on vähän sitä mieltä, että aluepolitiikkakin sellaisenaan kokonaisuudessaan olisi jo niin kuin hävinnyt ja kadonnut Suomesta. Niin. Tästäkin voidaan nyt muutama sana vaihtaa, mutta mä en tiedä, pitäisikö me jotenkin pyrkiä nyt myös määrittelemään, että mistä maaseudussa on kysymys. Nimittäin itseäni hämmästytti se, että kun tätä maaseutupoliittista selontekoa katselin, niin tämä määrittelykysymys ei ole ihan helppo. Siihen uhrataan selonteossa kokonainen kappale tähän määrittelykysymykseen ja esitetään erilaisia maaseudun määritelmiä ja siinä ripustaudutaan tietynlaiseen maaseudun määritelmään. Eikä sekään nyt ollut mikään niin kuin kaksijakoinen mustavalkoinen asia, että meillä on kaupunki ja sitten meillä on maaseutu. Tämä on tosi mutkikas juttu.
Tämä oli kyllä kiinnostavaa. Tässä on siis monenlaista, tuntuisi olevan tämmöistä tavallaan tieteellistä asiantuntemustakin tässä selonteossa taustalla. Tässä on hyvin tieteellinen ote tässä määrittelyhommassa esimerkiksi. Ennen kuin mennään siihen määritelmään, niin täytyy ottaa se aluepolitiikka tässä esille. Kun mä ajattelin, että maaseutupoliittinen selonteko, että varmaan siellä on kaikkea aluepolitiikkaa liittynyt. Sana mainitaan, jos mä oikein katson, niin 2 kertaa. Ja nekin oli tämmöisiä sitaatteja jostain vanhemmista teksteistä. Että jotenkin niin maaseutupolitiikka on kuitenkin eri asia kuin aluepolitiikka. Se on jännä näkökulma. Mutta se, mitä tässä on, niin tässä on hirveän paljon talousasiaa. Että maaseutupolitiikka on talouspolitiikkaa, jos katsoo ihan sanatasolla. Sana talous oli yli 300 kertaa siellä mainittu, jos katsoo, niin kuin liikenne on maaseutupolitiikkaa. Liikenne oli yli 60 kertaa sananakin esillä. Kulttuurikin on sitä yli 60 kertaa, mutta ei aluepolitiikka. Mun mielestä tässä on mielenkiintoinen tämmöinen laskennallinen juttu, joka vaatisi tietysti vähän tarkempaa selvittää, että mistä siinä on kyse. Mun mielestä toi aluepolitiikka on niin leimautunut yhteen puolueeseen.
Nyt puhut sitten Suomen Keskustasta.
Kyllä, että ymmärrän oikein hyvin sen, että hallitus, joka tekee, jossa ei ole keskusta mukana, joka tekee maaseutupoliittisen selonteon, niin haluaa käyttää toisia sanoja kuin aluepolitiikka.
Joo, ja tietysti keskustan sisällähän tämä ei ole myöskään helppo kysymys tämä aluepolitiikka, vaan on tunnetusti herättänyt suorastaan raivoisia tupailtoja silloin tällöin, että mistä tässä aluepolitiikassa pitäisi olla kysymys. Ja puolueessa on ollut monia näkyviä poliitikkoja, jotka ovat peräänkuuluttaneet jämerempää aluepolitiikkaa puolueelta.
Entäs sitten sitikepulaiset?
Niin, tämä jako on totisinta totta keskustalaisessa maaperässä.
Keskustan perinteinen ikiaikainen ongelma on se, että pääkaupunkiseudulla kannatus on aika heikko.
Niin, mutta nykyinen puheenjohtaja taitaa olla kuitenkin sitten sitikepulainen.
Joo, no ainakin asuu tässä liepeillä.
Kyllä. No niin, nyt Antti Kaikkonen esiin sieltä. Kerro, mikä kepulainen olet.
No niin, no mutta mennään tähän selontekoon ja maaseudun määritelmään, mikä on tosi kiinnostava. Viittasin siihen, että tässä on niin tavallaan tieteellistä otetta. Niin tässä oli tämä pinta-alamaininta, 95% maaseutualuetta Suomesta, 68% harvaanasuttuja, 15% saaristoalueita. Ja maaseutu voidaan määritellä tilastollisesti, hallintorajoihin nojautuen, paikkatietopohjaisesti, karttaruutuihin perustuen sekä toiminnallisena alueena.
Joo, ja tässä selonteossa käsitellään nimenomaan paikkatietopohjaista kaupunkimaaseutuluokitusta. Ja sen luokituksen avulla pystytään erottamaan erilaiset alueet toisistaan. Ja 4 aluetta tässä on tällaista ainakin.
Siis. Niin, tämmöisellä ylätasolla.
Niin.
Joo.
Eli puhutaan harvaan asutusta maaseudusta, ydinmaaseudusta, maaseudun paikalliskeskuksista ja kaupungin läheisestä maaseudusta.
Joo, tämä on nyt sitten, tässä on tehty tämmöinen 250 metrin tilastoruutujen pohjalta tämmöisiä alaluokkia. Tämä vaikuttaa hyvin tieteelliseltä.
Joo, mutta mitä sä ajattelet tästä? Tämä mun mielestä lähestyy enemmän tätä politiikan maailmaa, tämä lause täällä selonteossa, että maaseutu on ihmisten muotoilema käsitys ja sitä kuvataan kokemuspohjaisesti ja kielellisesti.
Joo, no se on sitten tavallaan taas tätä, mitä mä sanoisin, sanojen sana-analyysiä.
Niin.
Että kyllähän siis kun seurasi tätä keskustelua, niin tämä maaseutu nimenomaan, sitä muotoiltiin tiettyjä käsityksiä kielellisesti ja ne oli hirveän myönteisiä. Ne oli niin kuin kauttaaltaan. En mä tiedä, oliko tässä, en nyt katsonut, niin, oliko mitään, niin kuin, mitään huonoa maaseudussa.
Nimenomaan.
Että tämä on kaikille niin kuin lähtökohtaisesti tosi positiivinen asia. Mutta sitten kun mietitään, ja tästä puhuttiin keskustelussa, siitä tuli kritiikkiä hallitukselle, että kyllä te kauniisti puhutte maaseudusta, mutta entä ne teidän tekonne? Ja tässä on nyt niin kuin viime päivinä nostettu esiin esimerkiksi valtiovarainministeriön näkemys maaseudun teistä.
No joo, nyt viittasit sitten tähän budjettipäällikkö Mika Niemelään, joka sohi ampiaispesää Ylen haastattelussa puhumalla asfalttiteiden sijaan hiekkateistä maaseudulle.
No ensinnäkin ne tiet, mitä minä ajelen maaseudulla, ei siellä ole asfalttia nähty missään eikä ikinä. Ei siellä tunneta semmoista. Siis mitkä on ne asfalttitiet, jotka pitäisi tavallaan muuttaa hiekkateiksi? Mä en ihan ymmärtänyt tätä.
Joo, ei ymmärtänyt entinen perussuomalaisten ministeri Kaisa Juusokaan, joka riehaantui sosiaalisessa mediassa. Oli jo täydessä kapinassa siellä, nyt vähän mutkia suoriksi, niin VM:n. Oliko se nyt tätä Excel-miehiä vastaan?
Okei. Joo, siis se monesti näyttää, siis, kun katsotaan valtiovarainministeriön tietokoneen tai Excelin, se näyttää se tilanne eriltä kuin esimerkiksi tuolta Suomussalmelta katsottuna. Yle oli tehnyt tämmöisen tiekoneen, tai minkähän tämän nimi oli. Että minkälaisia teitä, voi kunnittain katsoa teidän tilannetta. Ja mä katsoin esimerkiksi Sallan kuntaa sattumalta. Niin siellä oli matalamman prioriteetin teitä oli 73% Sallan teistä. Siis nykybudjetilla ne jäävät odottamaan, eli niille ei tehdä mitään. Mm. Ja sen olen kyllä huomannut, että tämä on ihan kokemuspohjasta. Ja tässä oli jutussa haastateltu esimerkiksi Suomussalmella. Vuokin kylän läpi kulkeva Kuhmontie on yksi Suomussalmen kunnostusta kaipaavista teistä. Auto saa olla hyvässä kunnossa, kaikki ruuvit ja mutterit tiukalla. Kun kuntakeskukseen ajaa, tuntuu, että paikat hampaasta lähtee, kuvailee Pirjo Heikkinen. Ei ole tiettävästi sukua, mutta hyvin sanottu.
siis Niemelähän itse käsittääkseni on selkoisilta kotoisin itsekin, Lieksan suunnalta taitaa olla. Niin, että kyllähän on niillä teillä ajellut, että tämä pointti taisikin olla se, että jos ne on hiekkateitä, niin niitä on halvempi ylläpitää, että ne olisi sitten itse asiassa loppujen lopuksi kuitenkin parempia ajaa sen,
hiekka- tai soratietähän on voi ylläpitää ja ennen jopa ylläpidettiinkin.
Politiikka Radio. Ollaanko me päästy yhtään eteenpäin tässä asiassa?
No onhan me päästy siitä, että siihen pisteeseen, että voidaan sanoa, että maaseudusta kaikki poliitikot rakastavat maaseutua, mutta sitten tavallaan voi kyllä erinäisiäkin asioita nostaa esiin, ei vaan tämän hallituksen ajalta, vaan pitemmältäkin, että mitä sen maaseudun hyväksi on tehty ja jäikö se aluepolitiikka oikeasti sinne Kekkosen kaudelle, jolle on perustettiin maaseudulle yliopistoja ja niin edespäin, yrityksiä vietiin sinne
niin
valtion turvin, mutta sen verran varmaan voisi vielä siitä tästä selonteon keskustelusta ehkä nostaa. Yksi puheenvuoro mulle erityisesti jäi mieleen, kun mä mietin sitä kieltä, mitä siellä käytetään. Sehän on sitä, puhutaan selontekokieltä.
Niin.
Mutta sitten siellä oli Jesse Jokelainen, vasemmistoliiton edustaja, joka puhui murteella. Sieltä oli oikein niin kuin maaseudun ääni.
Mistä suunnasta?
Onkohan hän Kainuusta? Mutta se oli vaan sitten, kun lukee eduskunnan pöytäkirjaa, ne murteellisuudet on häivytetty.
Yleiskielistetty.
Tässä on kaksi todellisuutta. Mutta tuosta aluepolitiikasta on pakko vielä sanoa tähän keskusteluunkin liittyen. Sitäkään ei tuossa nyt kauheasti tuotu esiin sitä aluepolitiikkanäkemystä. Mutta siis lueskelin Savonmaa-nimistä lehteä. On Savonlinnan seudun aluelehti. Ja siellä oli pidetty paneeli, jossa oli ollut kansanedustajia ja asiantuntijoita mukana. Ja puhuttiin nimenomaan aluepolitiikasta. Siellä oli mukana esimerkiksi tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista. Ja Hyyryläisen mukaan aluepolitiikka on tämän päivän Suomessa unohdettu käsite.
Mm.
Ja juuri Itä-Suomi on surullinen näyte aluepolitiikasta. Nyt ollaan tässä asiassa viimeisillä rannoilla. Tässähän on puhuttu paljon eduskunnassa eri keskusteluissa Itä-Suomen tilanteesta ja viitattu erityistalousalueen perustamiseen. Ja semmoista ei ole hallitukselta luvattu semmoisiin lähteen. Ja siellä oli myös kansanedustaja Vesa Kallio. Keskustelainen taitaa olla Mikkelistä, jos en muista väärin, niin hän sanoi, että tämän päivän aluepolitiikka on paljon sitä, että raha menee rahan luo kasvukeskuksiin ja isoihin kaupunkeihin. Myös Hanna Kosonen keskustalainen sanoi, että Itä-Suomikin mainitaan kyllä juhlapuheissa, mutta käytännön toimissa meidät on unohdettu täysin. Jonkinlainen kummallinen, kun kuuntelee sitä keskustelua, kaikki on sitä mieltä, että alueita ja maaseutua pitää pitää päätöksenteossa mielessä. Ja onhan meillä tehty hyvinvointialuepolitiikkaa aika rajusti tässä viime vuosina. Mutta sitten se kritiikki on se, että mitä ne hallituksen ja eduskunnan päätökset käytännössä sitten merkitsee siellä maaseudulla.
No
se
niin,
on toinen juttu.
Tämä hyvinvointialuepolitiikka on hyvä nosto siinä mielessä, että siinä ei suoraan puhuta aluepolitiikasta, mutta se on mutkan kautta mitä vaikuttavinta aluepolitiikkaa, mitä hyvinvointialuepolitiikassa tapahtuu.
Ja kyllähän yleinen havainto aina tulee meikäläisellekin tuota viestejä, kun näitä lähetyksiä tekee, niin siitä, että te puhutte aina niistä kaupunkien asioista, että kun ei täällä ole mitään palveluita, eikä täällä ole mitään leikattavaa kohta enää, eikä täällä ole kohta enää ihmisiä. Tiet on sen verran hyvässä kunnossa, että sieltä juuri pääsee pois.
Mm.
Että kyllähän tässä niin kuin iso kysymys on. Toisaalta on sitten, puhutaan vaikka kaksoiskuntalaisuudesta, että ihmiset voisivat enemmän asua vaikka siellä mökkipaikkakunnalla tai alkuperäisellä kotipaikkakunnalla ja tehdä osan vuodesta esimerkiksi töitä sieltä, kun nyt on sitten tämä tekniikka mahdollistaa tämmöistä etätyötä. Ei tämä nyt ihan niin kuin jännän äärellä ollaan, että mihin tämä maaseutu- ja aluepolitiikka tulevaisuudessa menee ja miten ihmiset missäkin liikkuvat ja asuvat.
No tuossa se kiteytettiin juuri tuossa selonteossa, että kaikista keskeisin kysymys, keskeinen muutostekijä tässä on nimenomaan väestökehitys. Se on se, joka täällä jyllää taustalla.
Näin on.
No niin, mennään päivän politiikan sanoihin. Ja mä en tiedä, lähdetäänkö maaseudulta liikenteeseen maaseutusanastosta vai maailmalta. Ehkä me lähdetään maailmalta.
Maahan siinä maailmassakin on
niin
keskiössä. Otetaanko Hormuzin salmi ekaksi?
Eli Iranista, Lähi-idästä, kun lähdetään liikenteeseen Hormuzin salmelta.
Joo, Jukka Hurri ehdottaa Hormuzin psalmia, mikä on mun mielestä mielenkiintoinen sananväännös. Ei päivää, ei tuntia, etteikö Hormuzin salmi olisi puheessa ja otsikoissa. Kyllä Trump nyt avasi sellaisen Pandora-lippaan, että oksat pois.
Joo.
Taitaa olla uusi luku pieleen menneestä USA:n arabisotaseikkailusta. Hormuzin psalmista ei todellakaan tule Trumpin ylistyslaulu, vaan pikemminkin katumusvirsi, kirjoittaa Jukka Hurri.
No mitä siellä on nyt sitten tapahtunut? Onko siellä satanut öljyä niskaan vai mikä tässä oli eräässä ehdotuksessa tämä perustelu? Mutta öljyä kuitenkin ehdotetaan ja myös tällaista mittayksikköä, barrelia, useita öljyehdotuksia.
Joo, Santerin nimellä ehdottaa barreli. Se on kai sitten 159 litraa öljyä. Joo, ja öljyä ehdottaa denapubit ja jarmotus. Öljy, outo musta mönjä, jota ilman ei tulla toimeen, jonka vuoksi mennään sotiin ja jolla monet rikastuvat. Ja sitten Hormuzin salmiakin ehdottaa usea, ja Lehtorin Leskin ehdottaa pelkkää salmea. No, niin, sehän on siellä Persianlahden ja Omaninlahden
välissä.
Siis se on semmoinen helposti sotilaallisesti suljettavissa oleva kapeikko, josta kulkee, oliko 20% maailman öljystä?
Kyllä.
Kulkee
kyllä
laivoilla. Joo. Sieltä. Sehän, en tiedä näkyykö se tuolla bensapumpuilla tällä hetkellä.
Joo, ilmeisesti alkaa näkymään. Siis hinnathan on nousseet kuin raketti.
Joo.
100 kilometriä kapeimmillaan noin 100 kilometriä leveästä salmesta kysymys, joo, jonka pystyy todellakin sitten sulkemaan aika kätevästi tai
se
helposti.
Se on jännä, että siellä pannaan salmi kiinni ja siellä kai on ollut jo jonkinlaista hässäkkää ja se näkyy täällä helsinkiläisellä bensapumpulla.
Joo, pikkuhiljaa. Ei täällä ehkä varmaan vielä hirvittävästi, mutta pikkuhiljaa.
Joo.
Miksi moinen operaatio ylipäänsä on käynnissä? Siis viittaan Yhdysvaltain ja Israelin iskuihin Iranissa ja koko sotaan. No, Nappe sanoo, että kysymys on huijauksesta.
Aha.
Iranin sodan aikana Amerikassa julkaistaan rajoja Epstein-asiakirjoja, kun median huomio keskittyy Iraniin. Huijaustako? Kysymysmerkki. No. Ehkä.
Joo, monenlaisia syitä on löydetty. Voihan se olla pelkästä egostakin johtuvaa, että pitäähän ne sodat aloittaa, että niitä voi lopettaa. Nimimerkki diileri vai liideri ehdottaa egopo, ei ole ekopolitiikka, vaan ego geellä. Ja sanaa käytti professori Kari Liuhto kuvaillessaan Ylen haastattelussa Trumpin toimia. mutta sopinee kuvailemaan muutamia muidenkin edesottamuksia.
Kyllä, Trump on tehnyt päätöksiä operaation aloittamisesta, sodan aloittamisesta. Joku on tehnyt päätöksen pronssipatsaan pystyttämisestä. Tämä ei nyt varmaankaan tämä pronssisoturipatsas, josta siitäkin on riittänyt kaiken näköisiä vääntöjä, joka on sitten Virossa, vaan liittyy Trumpiin ja Epsteiniin.
Joo, Itä-Suomen ihmenimimerkin mukaan pronssinen Titanic-installaatio olisi kyseessä. En ole tähän kyllä perehtynyt. Joutuuko Trump teostaan tilille, kuten monet muut silmää tekevät, jää nähtäväksi, kyselee nimimerkki Itä-Suomen ihme.
Vieläkö muita maailmanjuttuja vai?
Ehkä me hypätään lähemmäs omia alueitamme.
Minne tulemme?
Eläkkeisiin. Kari K. ehdottaa eläkettä.
Joo.
Hän viittaa tähän Suvi-Anne Siimeksen lausuntoon, jonka mukaan Kelan eläkkeiden saaminen on nykyisin maahanmuuttajille liian helppoa. Tämähän avasi kovan keskustelun tämä Siimeksen ulostulo tässä asiassa.
Oliko muita eläkeesityksiä? Takuueläkekateus kirjoittaa Jaakko Salminen. Näin on, joo.
Mutta raha-asioihin kyllä liittyy esimerkiksi verokarhu-nimimerkin ehdotus keikahduspiste. Sana, jota voidaan tällä kertaa käyttää jossain muuallakin kuin ilmastospekulaatiossa, keikahduspiste. Suomen verotus on ylittänyt keikahduspisteen, verotulot ovat romahtaneet ja niin edelleen. Onko vero se tuntematon jarru, josta on puhuttu taloudessa? Oliko se Petteri Orpo, joka otti tämän käsitteen esiin?
Tuntemattoman jarrun?
Niin.
Joo.
Tuossa muutama viikko sitten.
Niin kuin liittyen veroon.
Ei vaan ylipäätään, mikä jarruttaa Suomen taloutta.
Joo, tästä on tietysti puhuttu pitkään tästä.
Oliko se jo kuukausikaupalla vai viikolla?
On. En muista koskaan ekan kerran, mutta kyllä kai se on sitten tämä kotimaisen kysynnän heikkous, se tuntematon jarru.
Eli kansalainen on se jarru henkilö.
Näin mä luulen, että se on se johtopäätös tällä hetkellä.
Tuntematon kuuntelija ehdotti sanaa tuntematon. Alkoiko kaikki tuntemattomasta sotilasta? En ole varma, mutta tuntemattoman jarrun se ei ainakaan päättynyt. Yes.
Se teos.
Mutta hei, mitä se Antti on? Antti on mennyt puhumaan Politiikkaradiossa. Jarrusta tuli mieleen höylä.
Kyllä. Tämähän trendaa tämä asia. Täällä on puhuttu juusohöylästä. Sehän oli nokkela hoksautus kesken kiivasta debattia. Siis puhuttiin säästämisestä ja juustohöyläämisestä. Ja yhtäkkiä studioon ilmestyykin juusohöylä. Viittauksena entiseen ministeri Kaisa Juusoon.
Joo. Hän
tämä oli nokkelaa.
Joo, hänhän on kritisoinut niitä Excel-miehiä siellä VM:ssä, eikö vaan?
On, juuri näin, nimenomaan.
Eli Hassu Mummeli ja Juhani J. ja Jouko Merikarvilta ainakin ehdottivat juusohöylää, ja Arppa Kangasalta ehdotti höyläjuustoa.
Kyllä.
Mitäs sitten? Mennäänkö naisvihan suuntaan? Vai onko vielä markkinatärinää?
Sitäkin on tietysti kyllä markkinatärinää. Markkinatärisiä napapiiriltä ehdottaa markkinatärinää. Tämähän liittyy nyt sitten varmaan tähän Irani-asiaan aika paljon tämä markkinatärinä.
Joo, ja pörssikurssien täräjävä alamäki. Joo, raha-asiaa sekin.
Aatamin puvussa ja vähän Eevankin. Mietin, kun tästä naisvihasta mainitsit, että mennäänkö siihen, niin mennään Viikunanlehden kautta.
Ahaa, okei, joo.
Tiedät varmaan, että mikä tämä Viikunanlehti oli aikoinaan.
Joo, siis Aatami ja Eeva ja alastomuuden häpeily. Tämähän on tullut tämmöinen symboli.
Mistä siinä oli kysymys?
Häpeästä.
Häpeästä.
Eikö vaan?
Joo, ehkä.
Hän oli syönyt luvatta hedelmää ja sitten alkoivat hävetä itseään ja alastomuutta. Tämä nyt oli mun oma raamatun tulkintani.
Joo, se kuulosti ihan hyvältä.
Mutta uskoo, kuka uskoo.
Niin.
Mutta hei, Viikunanlehti on nyt ollut tällä viikolla Politiikassa, ja se, kun Tytti Tuppurainen sanoi, että tämmöinen poliittinen sitoumus siihen, että rauhan aikana Suomessa ei olisi ydinaseita Suomen maaperällä, niin on tämmöinen Viikunanlehti vaan, joka peittää jotain. Eikö niin, että demarit vaatisi lakitasolla? Tai nyt ollaan keventämässä tätä ydinenergialakia.
Niin, se poistetaan, laista poistetaan nämä rajoitukset, paitsi rikoslakiin jätetään. Ja nyt se demareiden kritiikki on mennyt siihen suuntaan, että pitäisi olla joku pidäke laissakin. Tai sitten niin kuin kansainvälisessä sopimuksessa, valtiosopimustasoisesti, jonkinnäköinen pidäke. Ja sitten toinen on tietysti tämä, että on kritisoitu siitä, että Häkkänen on toiminut omavaltaisesti tässä asiassa. Ei olla edetty parlamentaarisesti, kuten tällaisissa isoissa puolustuskysymyksissä on ollut tapana Suomessa kyllä toimia.
Ja se viikunnanlehti nimenomaan, se on niin tavallaan vähätellään sitä, että tämmöinen poliittinen sitoumus olisi vaan tämmöinen viikunnanlehti, että tarvittaisiin vähän jykevämmät asusteet. Mutta tätä Vesa Virkkunen ehdotti, Sikaneitsyt Maria, Kari Kauppinen, Seija 58, Hajattelija nimimerkki ehdotti viikunnanlehteä. Ja toki näitä ydinase-ehdotuksia tuli Sauli Kovanen ja Jyrki Liikka nokitti sanalla ydinase-lausuma. Niin mehän taidettiin, jos en väärin muista, niin viime viikolla valita ydin päivän politiikan sanaksi.
Kyllä, ihan oikein muistat. Näin on.
Hyvä muisti, mutta lyhyt.
Mutta viittasit tähän toiseen asiaan. Joo. Sinikka Forssell ehdottaa naisjärjestöjä, sitten Juha Long ehdottaa pätkälakia.
Joo.
Ja otetaanko tähän kolmas asia vielä? Sami Tuomaala ehdottaa päivän politiikan sanaksi buu.
Noniin.
Miten nämä liittyvät toisiinsa, no nämä kolme asiaa?
No otetaan vaikka tuo Juha Longin perustelu. Poliittiset naisjärjestöt vaativat työministeriä vetämään eduskunnassa esitettyä lakia, siis vetämään pois, joka helpottaa määräaikaisuuksia ja näin syrjisi ennen kaikkea raskana olevia naisia. Eli puhutaan naissyrjinnästä ja sitten täällä oli naisvihaakin ehdotettiin, naisia vihaavat miehet nimimerkki ehdotti naisvihaa. Toki hänellä taisi olla vähän ironinen näkökulma tähän. Nimimerkki UPP15 ehdotti raskaussyrjintää ja tilastonikkarikin ehdotti tilastoja. Tässä spekuloidaan naisten ja miesten suhdetta tilastoissa ja pitäisikö puheet pärelöihinkin ottaa ainakin 4 naisjuontajaa? Hän pohdiskelee tässä. Joo, tämmöinen naisasia.
Kyllä. Ja mikä tämä buu-juttu oli?
Niin joo, pääministerille buuattiin. Oliko se naistenpäivän tilaisuudessa, kun hän piti puhetta?
Niin, Petteri Orpo ilmeisesti sai naistenpäivän buuauksen.
Joo.
Puhuessaan kansalaistorilla. En kyllä kuullut tuota puhetta.
Joo.
En osaa sitä kommentoida.
Tästä näkyy kritiikkiä muuten tuolla somessa, että Yle ei kertonut uutisissaan tästä buuauksesta. Kertoi kyllä tästä Petteri Orvon puheesta.
Okei.
Tämmöinen journalistinen valinta ilmeisesti oli tehty.
Toimittaja ei ollut sitten kuullut tuota buuausta.
Tai sitten sitä ei pidetty uutisarvoisena. Mutta mennäänkö koulumaailmaan?
Mitäs siellä tapahtuu?
No siellähän on koulupakosta on nyt puhuttu.
Joo.
Tiina Aireksinen ehdottaa koulupakkoa. Sitä ei Suomessa ole ollut. Vihreät ja vasemmisto kannattavat sitä, että lapset välttyisivät radikalisoitumiselta. Ja vanhuuden raivo ehdottaa ääriä. Piileekö kotiopetuksen radikalisoitumisen uhka? Ja tässähän oli suojelupoliisi ollut asialla, eikö ollutkin?
Joo, kyllä. Supon nokkamies Martti Elius kommentoi, että Supo seuraa kotikouluja ja siellä mahdollisesti levitettävää ääri-islamistista tai äärioikeistolaista maailmankuvaa.
Joo.
Näitä ei ilmeisesti ihan hirveästi tällaisia tapauksia todennäköisesti ole Suomessa, mutta Supon tehtävä on tietysti seurata sellaisiakin tapauksia, joita ei välttämättä ole paljon.
Joo, tunteiden tulkki, siis nimimerkki tunteiden tulkki, mutta ei Janne tulkki ehdottaa tunnetta. Ja ilmeisesti Supon päällikkö on sanonut, että pahalta tuntuu. Ja se liittyy juuri tähän, että tämän nimimerkin mukaan kotiopetuksessa oli joku 1000 lasta ja Supoa kiinnostaa 1 tai 2, ehkä 10.
Onko se sitten pakkosyöttöä, mitä siellä kotikoulussa sitten tapahtuu? Syöttöpisteen tekijä ehdottaa meille pakkosyöttöä vai onko se peräti tauhkaa, mitä kotikoulussa sitten opetetaan?
Se oli taas tekoälytauhkaa.
No, se oli tekoälytauhkaa.
Se oli ylelähtöinen sana. Mutta onneksi jos tauhkaa on, niin voi käyttää tekoälypesua. Nimimerkki median tähystäjä ehdottaa tekoälypesua. Se kyllä tarkoittaa sitä ilmeisesti, että kun esimerkiksi työpaikkoja vähennetään, niin kerrotaan, että se on tekoälyn syytä. Että tavallaan niin kuin pestään puhtaaksi, käytetään tekoälyä. Onko se sitten tekosyy?
Tekosyy, halutaan piilottaa se oikea syy.
No niin, mutta mennäänkö valintaan?
Voidaan me mennä. Päivän politiikan sana on katsomus.
Politiikka Radio.
Näkemykseni mukaan se olisi voinut olla merisääkin. Huhtason kirjeenvaihtaja ehdottaa merisäätä. Siis Huhtasuo plus 10 enimmäkseen hyvä näkyvyys. Onnea 100-vuotiaalle merisäälle. Tämä meni multa ohi. Onko näin tosiaan? Että
kyllä se.
Tämmöinen merkkipäivä.
Kyllä se on näin. Näin se on.
Onnea nyt meidänkin puolesta varmaan. Mutta siis katsomus liittyy tähän koulumaailmaan.
Joo, opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä ehdottaa siirtymistä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta kaikille yhteiseen katsomusaineeseen. Mm-hmm. Tämä asia liittyy väestökehityksen haasteita tarkastelevaan loppuraporttiin. Kun syntyvyyden laskun seurauksena peruskouluikäisten määrä romahtaa Suomessa jopa yli 90 000 henkilöllä vuoteen 2040 mennessä, mikä siis muuttaa sitten näitä perusopetuksen järjestämisen edellytyksiä kaikkialla Suomessa. Työryhmän toimenpideehdotuksista yksi koskee uskonnonopetusta nykymuodossaan. Se siirrettäisiin historiaan.
Joo, jotenkin historiasta tulee mieleen, että tästä on puhuttu ennenkin, mutta näinhän nämä asiat sitten kiertää. En usko, että tämän hallituksen aikana enää tämmöisiä päätöksiä tulee, mutta katsotaan sitten seuraavan hallituksen aikana. Siis Hessu Holle kunnia tästä ehdotuksesta, katsomus. Ilkka Lundberg ja Kim Rantala ehdottavat katsomusainetta. Mikä se semmoinen katsomus on? Sanakirja määrittelee näin. Pysyväksi lujittunut käsitys elämästä ja perusasioista. Näkö, katsantokanta, näkemys. Siis katsomus on näkemys. Jos katsoo, niin näkee. Onko se hetkinen?
Niin. Tuota noin, joo. Ja siis mikä on katsomus ilman elämää, kysyy Hessu H. ovelasti tässä meiltä. Mm-hmm. Eli kun se elämä pudotetaan sitä pois ja puhutaan vaan pelkästä katsomuksesta.
Aika usein se katsomus on esillä juuri uskonnosta puhuttaessa, mutta onko meillä muunkinlaisia katsomuksia kuin uskonnollisia?
Niin, tässä on kaiken näköisiä tälläkin viikolla kohkattu muun muassa, että minkä näköisissä pelipaidoissa on syytä pelata lätkää ja ei. Mikä on sitten näkemyksen ja katsomuksen ero?
Niinpä. Ja onko kyse peräti ideologioista?
Mitä tästä nyt sitten sanoisi?
No tähän tuli ehdotuksiakin. Junnu ehdotti sateenkaarta ja Paipar ehdotti paitaa. Ja Tepsin Pride-paita ei kelvannut Savinaiselle. Tästähän sitä juttua on tällä viikolla riittänyt, sanoo Junnu. Ja
mutta hänen näkemyksensä oli kuitenkin, että hän allekirjoittaa tasa-arvon sellaisenaan, mutta ei halua ripustautua mihinkään katsomukseen. Näinkö? Pitääkö tätä tulkita jotenkin tätä kautta?
Jäämme miettimään tätä nyt kyllä. Siis, että tässä se näkemyksen ja katsomuksen ero ehkä sitten tulee.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin. Politiikka Radio.